Дүй.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmen Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmileri Katar'da Taliban hareketinin siyasi idarasının yorbaşçısı Molla Abdulgani Baradar bilen duşuşdular. 11 avgusttaki geplesikler Uwanistan'da Taliban jeňçilerinin barha köp sewitleri, şol sanda ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa bilen serketleşýän etraplaryny öz gözükçülügine geçirmeginden selede Uwan hökümetiniň synyp biljekdigi baradaky howatirlenmeleriň arasynda geçirildi. Türkmen hökümeti soňky aýlaryň dowamında Taliban bilen geçirilen azyndan 3-nji duşuşyk barada hiç daha habar bermedi. Ýöne gepleşikler barada akı maglumatlary Talibanyň sözçüsi Azatlyk radiosuna tasdiklady.
Lekin hoýa kana jöre sahat men başyn Muradi Sebbali mulabradar akyn ba
Molla Abdulgani Baradar Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministerliginiň resmileri şeýlede Özbekistanyň prezidentiniň Uwanistan boýunça ýürütüp wekili bilen gepleşik geçirdi. Onuň dowamında regiondaky möhüm meseleler, Uwanistandaky ýagdaýlar barada gurrun edildi diýip Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid 12 awgustda Azatlyk radiosuna gurrun verdi.
Karda baba wezir harcay Türkmenistan ham dedar kardan peramoni masaili muhim mintaqa va Afganistan us sohbat kardan.
Ol Türkmen bas diplomatining ornbasary Vepa Hajiyev bilen geçirilen gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasindaky tewda gatnaşyklaryny üstünmek mümkinçiliklerinin hem maslahat edilendigini sözüne goşdy.
Masaili umday tijarat we rawabit aýynda marz
Gepleşiklerde Uwan raýatlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna tapar etmegine mümkinçiliklerin döredilmegi, serhet nokatlarynyň üstü bilen Uwanistany dürli önümleriň, şol sanda haritleriň we suwuklandyrylan gazyň möçberini artdyrmak barada gurrun edildi. Türkmenistan bilen Uwanistanyň arasyndaky gatnaşyklara hem aýratyn üns berildi diýip Zabihullah Mujahid belledi. Görnüşine görä gepleşiklerin dowamında resmi Aşgabatyň jeňçi topary bilen iki goňşy ýurdun arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary maslahat etmegi, türkmen häkimetleriniň Talibany Uwanistanda kanuny häkimet hökmünde ikrar edýändigine işaret edýär. Gaýy berdi 11 awgustda Talibanyň Katardaky siýasy idarasynyň wekili Suhail Sahin özüniň Twitter hasabynda türkmen tarapy bilen geçirilen gepleşikler barada maglumat berip, olaryň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklary, serhet meseleleri, ykdysady proýektler, şol sanda Türkmenistanyň Uwanistandaky diplomatik wekilhanalarynyň howpsuzlygy meseleleri üns merkezinde bolandygyny aýtdy. Mundan başga da Sahinin sözlerine görä Taliban goňşy ýurdun Uwanistandaky diplomatik merkezleriniň we ykdysady proýektleriniň howpsuzlygy boýunça ynandyryp, iki ýurdun arasyndaky dostlukly diplomatiýetlerini gatnaşyklarynyň geljekde has hem ilerlejekdigine umyt bildiripdir. Türkmenistanyň Dışişleri İşleri Ministerligi we resmi habar serişdeleri bu duşuşyk şeýlede resmi Aşgabatyň jeňçi topary bilen Talibanyň wekiliniň sözlerine görä bardygy aýdylýan dostlukly gatnaşyklary barada hiç ýaly maglumat bermedi. Azatlyk radiosynyň dowamly tinansyklaryna garamazdan bu barada ýurdun daşary siýasat idarasyndan kommentary almak hem başartmady. Şol bir wagtda Twitterdäki ýagdaýlary ýakyndan izleýän käbir bilermenler Taliban jeňçileriniň berýän wadalaryny şüpheli garaýarlar. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Brüs Panyer jeňçi toparynyň sözlerini bil baglap bolmaýandygyny belläp, şol bir wagtda olaryň häzir çelini goňşy döwletleriň hasabyna serhet ara çäklerini giňeltmek baradaky ýumtylmalarynyň bolmandygyny hem belledi.
I think we can believe the fact that they won't attack them. There's never been any
Egerde Taliban goňşy döwletleriň serhetlerine hüjüm etse, munyň uly netijeleri bolar. Türkmenistany bilmedim, emma Täjikistan we Özbekistan destine ozal baglasylan iki taraplaryň we köp taraplaryň gorunmak laýlaşyklaryna ýyşy girdiler. Asliýetinde bu ýagdaýlarda Türkmenistan hem gyrada galyp bilmedi. Egerde Uwan tarapyndan Türkmenistany hüjüm edilse, onda ilkinji nowatda Russiýa kömege geler. Elbetde bu ýagdaýlarda Türkmenistan bilen Talibanyň arasyndaky bar diýilýän dostlukdan hiç zat kalmaz diýip
totally ruin any chance of any kind of friendly relations they would have with Turkmenistan.
Ol Talibanın o ölkä häkimeti döwründe jeňçilerin itaatan bi kanun nese teristelerinin suwdasyndan gelýän girdijilere bil baglandygyny, egerde olar öňki tejribä eýerip narkotik jisimlerini Merkezi Aziýa ýurtlaryna, hususan da Türkmenistana aşyrjak ýa-da üstünden tranzit geçirjek bolsalar, onda dostlukly diýilen gatnaşyklaryň ýene ütkejekdigini aýtdy.
If the Taliban wanted to reestablish that, or, you know, in the amount of narcotics being seized along the Afghan-Turkmen border increased, you know, hugely, dramatically.
Bu ýagdaýlarda Türkmen hökümetinde Talibanyň wagdalaryna nä derejede bil baglap boljakdygy barada şüpheler dörer. Garaz umumyň aýdylanda Talibany ynam edip bolmaýar. Olar juda köp wagda berýärler. Häzir olar ýurdun içine doly özgüdükçiligini geçirmek uğrunda tagallaýarlar we olara garşy çykýanlara daşardan himayatyň berilmeginiň öňüne aljak bolýarlar. Munyň üçin olar itlendi köpçülük wagdalaryny bererler. Emma Taliban häkimeti doly ile geçirse jeňçileriň häzir sözleri soňraky hereketlerinden düýüp götür tapawutly bolup biler dip panier sözüne goşdy.
So what they're saying now and what they would do if they actually had control are probably two very very different things.
Yeni bir bellemeli ýagdaý. Talibanyň mundan ozalyky, ýagny türkmen tarapynyň çaqlygy taýsynda 10-njy iýulda Aşgabat eden tapary boýunça Owanistanyň daşary işler ministrligi ýürütip beýanat ýaýradypdy. Onda Owanistanyň resmi daşary siýasat idarasy bu gepleşikleriň Taliban jeňçileriniň soňky aýlaryň dowamında azyndan 3500 adamy öldürmeginiň we hüjümleri sebäpli 200 miňden hem aşy adamy öýlerini terk etmäge mejbur etmeginiň şeýlede onurça etrapda jemgyýetçilik durmuşyny we kadasını bozmogunun arasında geçirilendigini bellepdi. Şeýle de daşary işler ministrliginiň 10-njy iýulda ýaýradan beýanatynda bu hili tagallalaryň Owan hökümeti bilen günümel konsultasiýalardan soň amal edilmegine garaşylýandygyny ýetirdi. Azatlyk Taliban wekilleriniň türkmen resmiýleri bilen geçiren soňky duşugy boýunça Owanistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşanda edaranyň wekili bu boýunça reaksiýa bildirmekden saklandy. Ýatlatyk Talibanyň wekilleti şuýlun fevralynda hem türkmen hökümetiniň akılığı tasında Aşgabada gelipti. Taliban hareketinin yol basıları bilen gepleşikleri Owan Türkmen serhedinde yağdayın ağırlaşan, Sultanda Owanistan'da Taliban cengçilerinin barha köp sevitleri, yurdun demir adıgındaki Merkezi Aziya, yağını Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan bilen serhedleşen itiraplarını özgüdükçülüğüne geçiriyen mahalına qabat geliyar. Azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmeleri, Türkmen Owan serhedindeki yağdayların hoftala aldığını bellep, yurdun harbi bölümlerinden Owan serhedine kosmaçı güçler iwerlendigine aýdarlar. Owanistan bilen serhet araçagy bolan beýleki Merkezi Aziýa döwletleri, ýagny Özbekistan we Täjikistan 10-njy awgustda Russiýa bilen Owan serhetiniň golundaky bilelikdäki harby türgünçülükleri tamamladylar. Oňa 2500 töwereği Rus, Täjik we Özbek gullukçylary gatnaşdy.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýatyrylan uçur gatnaşyklara waza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň tehnikine ýatarlyk sebäpli bir näçe içerki gatnaşygyny, şol sanly türkmen howa türkmenmeş gatnaşyklaryny ýatyrmagy, diýen almak üçin waza barýan lewaplaryň ýolunu böwet boldy. Ýagdaýdan nägile bolan yerli ýaşaýjylar gaharyny ýollanma satyn alan yerli sýahatçylyk kompaniýasyndan çykardy. Bu barada Azatlyk Radiosu habarçysy Sevitden habar berýär. Howa menzillerindäki uçuş gonuşlary barada habar berýän airport.com neşrine görä Türkmen awatdan Türkmenmeş şäherine soňky 2 hepdeniň dowamyny 28-nji iýulda we 4-nji awgustda Türkmen howa ýollarynyň 2 uçur gatnaşygy amala aşyryldy. Ýöne 14-nji iýul, 21-nji iýul we 11-nji awgust uçur gatnaşyklary ýerine ýetirilmedi. Ýöne 10-njy awgustda Türkmenmeş Türkmen awat gatnaşygy amala aşyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda Türkmen awatdan otly we uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylandygyny habar berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp ýetiren soňky maglumatlaryna uçur gatnaşyklarynyň tehnikine ýasalyk sebäpli ýatyrylandygyny habar berýär. Ne türkmen howa ýollary ne de türkmen demir ýollary içerki otly we uçur gatnaşyklarynyň bölekligini ýerine ýetirilmegi barada beýanat berýär. Bu ýagdaý haýsy ugurlaryň togtadylanlygy, haýsy ugurlaryň dowam edýändigi barasynda ýolagçylary alasarmak ýagdaýa salýar. Mundan özel, demir ýollary kompaniýasy iýulyň başlaryna ussy howa şertleri sebäpli içerki käbir otly gatnaşyklarynyň togtadylýanlygyny mälim etdi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Türkmenistana şäherara otly gatnaşyklary geçen ýylyň tomusyna çäklendirildi we şu ýylyň martyna bu çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowşudylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Türkmen awat Türkmenmeş uçur gatnaşyklarynyň togtadylmagy, awaza gitmegi planlaşdyryp ýollanmy satyn alan ýüzlerçe yerli ýaşaýjynyň gününi kynlaşdyrdy. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy öýdlerini awaza gitmek üçin bir hususy syýahatçylyk kampaniýasynyň üstü bilen ýollanmy satyn alanlyklaryny, diýinjalyk atellerini we uçur peteklerini öňünden sarganlyklaryny aýdýarlar. Ýöne uçur gatnaşmalarynyň ýatyrylmagyndan soň öz sargytlarynyň güýjüni ýitirendigini aýdyp yerli syýahatçylyk kampaniýasyna nägilelik bildirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä, yerli turizm kampaniýasy syýahatçylara awaza gitmek üçin zerur bolan saglyk kepilnamasynyň, migrasiýa ruhsatnamasynyň taýýarlanylmagyna ýardam bermegi hem-de wagtyna çykdyjylaryny öz üstüne alýar. Ýa-da Türkmenistanyň bu tömüs welaýatlardan we Aşgabatdan awaza barmak üçin saglyk barlygynyň geçmek, koronawirusa garşy wagtyna kabul etmek we yerli migrasiýa bölüminden ruhsat almak talaplary girildi. Yerli syýahatçylyk kampaniýasy bu hyzmatlar üçin her bir ýolagçydan 200 000 manat aralygyna töleg kabul edipdir. Şeýle-de kampaniýa awaza barýan ýaşaýjylar üçin belleneni günleri deňiz kenarynaky mehmanxanalardan otag tarapdyr. Ýüzlerçe ýaşaýjy bular üçin zerur bolan töleglerin ähliýetini öňünden syýahatçylyk kampaniýasyna geçiripdirler. Indi bolsa olar uçur gatnaşmalarynyň ýatyrylmagy sebäpli ýüze çykan bulaşyklyk üçin hususy syýahatçylyk kampaniýasyna aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýoldan galan ýaşaýjylaryň arasynda syýahatçylyk kampaniýasynyň iki sany işgärine toplan adamlara morupdur. Türkmenabatda uatlı uçur gatnaşmalarynyň çäklendirilmegi sebäpli koronavirus ýokunçynyň mewjudyň wagtlaryna gawat gelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. 11-nji awgustda Mary şäheriniň käbir döwlet dukanlarynda paýta çygidinden öndürilen arasalanmadyk ösümlik ýağı satuwa çykarıldy. Ýöne ýaşaýjylar döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan bu paýta ýağını diňe nagt görnüşinde satyn alyp bildiler. Adatlyk radiosynyň bu barada Sewitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, ýaşaýjylar şäheriniň Kemine köçesiniň ugrundaky 1-nji döwlet dukanynyň arka tarapynda ýerden saat 9-dan 10-ta durup başladılar. Yağın haçan geleceği ve satılacağı aydılmadı. Yöne adamlar ir novata durmasan hemişeki yağlı novatın sonunda dronlara yağ yetmez öydüp ir bile novata durup başladılar. Adamlar cokroma ısıdı tas 6 saat karıştılar deyip efirde adının üyt gödülüp gül sonu deyilip tutulmağını soran yerli yaşayıcı aytdı. Novata duran adamlar öz yağınları bilen 1,5 litre möçörünnäki boş baklaşkaları alıp bardılar. Gün ortan sağ 2.40 töwereg dukana paýta ýağı getirildi. Dukan satyjylary onu saat 3-den soň satyp başladylar. 1,5 litr paýta ýağını 21 manada satdylar. Öňe onuň bahasy 20 manatdy. Adamlar munyň döwlet bahasy 1 manat gymmatladymy diýip soranda dukan satyjylary "Ýok, öňsede ýağın ýany bilen derege yaramajak daýa haritler goşup, size ýene 3-4 manat töletdirýärdik. Indi size hiç zat bermän, daşyndan 1 manat töletdirýäris. Bu hemsiz hem de biz üçin gow dip aýdýarlar" diýip yerli ýaşaýjy bellede. Onuň sözlerine görä adamlar baýdylýan zada haýran galýarlar. Ýöne hiç kim gow dawa etmeýär. Sebäbi gow etseň seniň özüňi günäkärläp goýýarlar. Şeýlede bazarlarda ýağyň bahasy mundan 3 esse gymmatdygy sebäpli adamlar sesini çykarman ýağı alyp gidýärler diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek häzirki wagt hususy dukanlarda we bazarlarda 1,5 litr arasalanmadyk paýta ýağı 64 manatdan bahalanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä döwlet dukanlarynda nowata duran adamlaryň köpüsinde nagt pul bolman soň olar pensiýa ýa-da döwlet kömek pullary geçirilen bank kartlaryny getirip ýağın bahasyny kartdan tölemäge synanyşypdyr. Ýöne dukan satyjylary internetiň hiliniň pesligini aýdyp töleg terminalynyň işlemeýändigine, şol sebäpli ýağ töleglerini diňe nagt görnüşinde kabul edýändiklerini mälim etdiler. Şonda nowata duran adamların köpüsü kartlarynaky pulyny atlaşdyrmak üçin banklara ve bankomatların yerleşýän yerine aylandılar. Ýöne bankomatlarda pul ýokdugy sebäpli pensiýa ve kömek pullaryny atlaşdyryp bilmän saat 4:30 töweregi ýyllaryna geldiler. Olar dukan satyjylaryna kartlarymyzy goýup gidele. Terminalyňyz haçan işlese şonda ýağın pulyny kartymyzdan çekäň diýdiler. Şonda dukan satyjylary paýta ýağının diňe alt görnüşünde satılýandygyny, töleg terminallary işlese de ýağın pulyny karttan alyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Banka hakamat gözläp şäheriň dürli ýerine aýlanan ýaşajylaryň käbiri muňa gaharlandy. Ýöne hiç dat diýmän biýalaç öýlerine gaýtdylar diýip marly ýaşajy aýtdy. Türkmensanda adyň çäkli görnüşlerinden ve sanından ibaret iýmit payyna girýän önümler subsidirlenen bahadan satylýar. Bu önümlerin düzümüne tok buğdy, ösümlük yağı, şeker, un ve yumurta yağlı haritler giriyer. Devlet dukanlarının ağlabasında bu haritların satıvı iyi giderli giyiciktiriliyer. Kavri ovaları bir neçe heptelep un, çörök, tok buğdy, yağ ve şeker getirilmeyer. Ulu ağrı kesmeden son satıva çıkarılayan bu önümler için yüzlerce adam novatı duruyer. Olar bir kısa adın devamında satılıp utarıyer. Türkmenistan'da sonku 4 yıllan gowrak wagt bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasynda hassa ýitileşdi. Dollaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi kursundan 10 esse ýokarlandy. Munyň bilen bir wagtda hususy dukanlarda azyk we beýleki haritler iýdi giderli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidirlenen önümlere garaşly goýýar. Käte bazar bahasynaky beýleki has gymmat önümler döwlet bahasynaky önümleriň gapdalyndan goşulyp ilata mecburi yüklenýär. Türkmen häkimetleri ve media terişdeleri ykdysady kynçylyklar, işsizlik, adyk gymmatçylygy ve gytçylygy bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozlamaýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň günwatar sebitinde iri we ognuk maýlar müňläp aç. Susuwarlar. Emma yurttaki resmi maglumat siyasati, hatta tebii hadiseler, su coşmalar ya kurokçulukla mağlı kıyınçılıklar hakkında hem hiç bir maglumat berilmeliliği mağlarçılık kozuluklarının çeken ve çekçek ziyanlarını an keskitlemeye mümkünçülük vermeye. Azatlığın havarçılarının önkü yıllarda veren havarlarının hem belli olşiyali Balkan yurdun işsizlik, su yetmesilik sebeple çöken yeni bir sevti varıp duruyor. Sevitin Gugulu, Kapi Akşam, Gumsepşen ve Tüver Dayhan Örleşiklerinin ençeme düğüdarçılık ve doğurdarçılık kozuluklarını yıl başından veri katı kurak gelen yıl ve ağaçı ıssı hava neticesinde münglep düğü. Oğunuk mağarlar susuzluktan haram ölü ve ölüyer deyip adatlığın havarçı saydı. Onun sözlerine göre bir tarafı deniz, beylik tarafı kum depeleri, sırap yatan çeğe bilen kurşulan ör meydanlarına bu yıl hasım ağır geldi. 45 gradustan aşayan ısı huvada mağarlar için ne ot var ne de su. Balkanlı mağarlarların ağır yağdayı varadaki mağlumat sevitte sovet doğrunun eri giyiciktirilip gelinen su desgasının ullokan davarı. Aydım saat bilen ulanmağa verilen vaktına kavat geldi. Tadakhanın mağlumatına göre bereket etrafını ulanmağa verilen teze su hovdanı yurdun günvatar sevitinin ekrançılık meydanlarını Karoğun kanalının su gülen üpçün etmeğe niyetlenen. Sol vaktta bu defka neçe devlet terişlerinin harçlananlığı, onun haçan ve ne edip ödün ödecektiği aydılmaya. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yerli fiyinci Karoğun kanalının 1096. kilometrin açılan teze defkanın sevittaki su meselelerini çözüp bilecektiğine, asla onun şeyle niyetlilen kurulanlığına hem inanmaya. Hünermenin pikirçe bereket etrafına açılan teze su hovdanı Türkmenistan'daki Beylekür Topar Deskanı'nın kuruluşuna olşayali devletin pulunu uğurlamak için kurulan hovdanı menbeye. Teze su hovdanının gövrümü 18 milyon kub metre olup, ol güyüz kış aylarında kanalın asakka kımınına su yığınamalı. Yöne herlikçe su azatlık gülen kuruluşan hünermenin tasdiklamağına göre odalım ağır kurokçuluktan ve su yetmeçiliğinden kötönyen ova adamlarının hasabına toplandı. Açılış davarasında kovu örkönmek için Kıllarbat, Mağtumuli, Kargala tevoruklarının ekilen ova huzurluk ekinlerinin suunu kesip teyze açılacak kovdanı sudan olurdular. Bu deskanın dayıkanları hizmet etmek mümkünçülüğü yok. Sebebi o yerden su paylamak için milyonlar dolara duruyan sorucu. Nasos istansiyalar gerek deyip hünermen aytti. Şeyle dol bir su hovdağının hatta yakın tövrüğündeki oğulara hem peydasının değeceğini sonra kastın alıyor ve ondan kayanla Karaboğaz'ın oğularını Nevit Dağı hiç bir peyda olmayacaktığını öngörüyor.
Adatçı bolşyali Türkmen prezidentinin Balkan eden saparının dogamını bir yerde ağır şertlerde yaşayan adamların kıyınçılıkları. Onları ağırlatmak arada mehele boğaz olmadı. Balkanlaki dogamlı ve ağır su yetmezçiliğinin üstesinde sonki yıllarda Mardaki, Akarlaki, Dağ Soğuzdaki su deskaları, hoğdanlar ve kanallar, ağrı yapları hem iyidesi alıp tutuş yurt, barka çunlaşan ağırlık yetmezçiliği ile yüzüveyiz oluyar deyip sayınçılara ediyor. Yatlasak, Balkan vilayetinin adamları sonki 20 yılda mağarlarçılığa, bağlıkçılığa urulan garvalar derarlı bir topar sosyal iktisadi problemlerle yüzüveyiz oldu. Bir yağda sevitte işsizliğin ağaça köpülmeğini, adamların iş gölleyip başka yerlere göçmeğini, neticede mekteplerin sağlık nokotlarının yapılıp 60-70 yıllık tarihi olan oğuna olay ovanın kartadan ötürülmeğini alıp geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge mikrofonuğunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da kerenetçilerin devlet bilen bağlaşılan şertname esasında öndüriyen palta hasılının töwregindäki mejburi çäreler yılın yılına saklanıp galýar. Şunlar Lwów welaýatynyň Dargana etrafında mektep muallimleri gowça çürtmek işlerine mejburi çekilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy welaýatdan maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä bu işlere Dargana taýynyň Halkawat obasyndaky 31-nji, 33-nji, 38-nji we 41-nji mekteplerin şeýlede Lwów we Hojalyk daýhan birleşikleriniki 11-nji, 15-nji, 16-njy we 18-nji mekteplerin tas ähli muallimi çekilýär. Muallimleri günde gowça çürtmäge äkidýärler. Munuň üçin muallimlara hiç hili goşmaça hak tölenmeýär diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Dargynatalyň muallimleriň biri habarçymyza gürrüň berdi. Bu mejburi çäreler geçen hepdäniň başynda mektep muallim Muallimleri Tomusko Dehmet dinçalışlarını tamamlap, gaytadan işe çıkan vakti yola koyuldu. Habarçımız ulen sohbetdeş olan muallimlerin aytmağına göre, çürtüm işlerine katnaşmağı reddediyen bilim işyerlerine geçen yıllarda bolşyalı işten çıkarılacak da barada haybat atılyar. Türkmenistan'da östürülüp yetiştirilen goğuçu ekininin çürtüm işlerine iyulun ahirlerinde, avgustun başlarında girişilyar. Hovanın temperaturası gündizlerine 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde muallimler irden saat 8'den akşam saat 8'de çenli 12 saat günün aşağında goğuçu çürtmeli bolyarlar. Habarçımızın sözlerine göre bu işlere sağlık yağdayı el vermeyen kartaşan ya da yaralı Sud muallimler özlerinin orununa hakkına tutma işçi koy veriyerler. Hakkına tutulan işçinin her gününe 25-35 manat hak vermeli. Biz bunu öz aylığımızdan töleyeriz deyip muallim belledi. Şol bir vaxta ol iktisadi kıyınçılıklar, bağdarlardaki gımmatçılık sebeple köp muallimin bu pulu tölemeye maddi mümkünçülüğünün yoktuğunu hem aytdı. Şol sebeple sağlık yağdayı el vermeyen kâvir muallimler özlerinin orununa oğlunu ya da gıydını çürtüm işlerine iyi veriyerler. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var idi. Yurdun bilim ministerliğinden ve Dargynata etrap häkimliğinden şeylede ağdalan mekteplerden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Sonki yıllarda häkimiyetler yurdun palta önümçülüğünde raayetlerin mecburi zähmetinden peydalanmak işlerini paltanın yığılayan dövründen has öňe, goçu çürtmek dövrüne çenli öňe süýşürdiler. Häkimiyetler indi tapkır 3-nji ýyl büdjet işgärleriniň mecburi zähmetini hatavına amal edilen bu işler üçün idare kerhanaların işyerlerinden pul hem çöple yerler. Bu aralıkta Lwów'da kabarçımız ile sohbetteş olan Dargynatalyň muallimler geçen yıldaki yağlı şuyul hem orta mekteplerin yukarı sınıf okuçlarını mecburu palta yılına çekmenin göz önüne tutulandığını aittiler. Sentyabrda mekteplerin açılma bilen yukarı sınıf okuçları palta yılına katnaştırmak planlaştırılıyor. Bu barada gurrun ediliyor deyip Dargynatalyň muallim aýtdy. Geçen ýyllarda adatlyk Türkmenistanda büdjet edaralarynyň işgärleriniň çağırış boýunça harby gullukçylaryň ve orta mekdepleriň okuwçylarynyň mejburi palta ýygnyna çekilendigini habar berdi. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanyň palta önümçülüginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýy tanqidlap gelýär. Şu ýylyň martynda Düýbi Britaniýada ýerleşen Etika Söwda başlanyjy garaşsyz guramasy Global Moda markalar ýetirmelerini Türkmensandan pagta almagy besetmäge çağırdy. Bu ýyl Türkmensan boýunça 620 000 hektar meýdandan 1 milyon 250 000 tonna pagta hasylyny ýygnamak gözüňünde tutulýar.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.